Beruni.net takdim etadi.
Ақылдан састым ал енді қаштым.